adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən isə səsküylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Sən təhqirəçi. Yox, sən təhqirəçi.
Mən söyləsəm nə gəlmir, mən sizə deyirəm.
Yox, xaşilə, xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Fələrqızı. Bugün nədən danışaq? Bugün ədəbiyyatda konspirologiyadan danışırıq. Bu son illər bu cəryan xeyli maraq doğurur istər dünyada, istər Azərbaycanda və Azərbaycanda ilk nümunələr də yaranmaqdadır. Həmid Elçinin elə bu il çap olunan Solaxay romanı demək Oxuzalının Oxuzalı portalında da, Azadlıq Radiosunun portalında da bir xeyli müzakirə olundu. Buna müxtəlif yanaşmalar var. Amma təkcə Solaxay romanı üzərində dayanmayacaq, ədəbiyyatda konspirologiyadan danışacaq. Beləliklə, studiyamızın qonaqları. Həmid Elçi, Solaxay romanının müəllifi. Xoş gördük sizi, Həmid bəy. Salamlayırıq sizi.
Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm.
Eləcə də yazıcı və tənqidçi Əsəd Cahangir. Siz də salamlayırıq, Əsəd bəy.
Sağ olun, minnətdaram.
Birazdan isə söhbətimizə Niyazi Mehdi qoşulacaq bu mövzu ilə bağlı onun fikirlərini alacaq. Sizlərin də deyəcək sözünüz varsa, sualınız varsa yazın bizə 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ azadlıqradiosu.az bizim internet ünvanımız 436-7-7-42 sayılı telefona isə zəng edib bir saat ərzində fikirlərinizi, suallarınızı səsləndirmək imkanınız var. Biz sizə başlayaq. Həmid bəy, sizdən başlayaq onda. Umberto Eco'dan sonra ədəbiyyatda konspirologiya meyil artdı. Düzdür, indi günü bugün ona ciddi yanaşanlar da var. Ümumiyyətlə, ədəbiyyatda konspirologiyaya ciddi yanaşanlar da var. Hər şeyin arxasında bir gizli əlin, gizli qüvvənin olduğuna bu inananlar da, bunu qeyri-ciddi sayanlar da var. Siz, mən istəyərdim ki, bu romanın müəllifi kimi sizin fikirləriniz, bu tənqidlərə, bu münasibətdə sizin münasibətiniz necədir?
Məncə, yazar tez-tez öz üslubunu, mövzularını dəyişməlidir. Təəssüf ki, Azərbaycanda, xüsusən gənc yazarlar 10 il, 15 ildə eyni tövrdə, üslubda yazırlar. Çox can sıxıcıdır, yazarlar bir-birinə bənziyir. Mövzular eynidir, yanaşmalar eynidir. Mən həmişə dəyişmək tərəfdar idim. Postmodern, bəli, onun Azərbaycana gəlişi müəyyən qədər azad yazarlar ocağının fəaliyyəti ilə mümkün oldu. Mən də həmin yazarlar birliyinin, necə deyərlər, təsisçilərindən biriydim. Ancaq mən çox postmodernində qalmaq fikrində deyildim. Onun üçün də mən çalışırdım belə üslubları dəyişim. Bilirsiniz ki, postmodern sürəti inkar edir, qəhrəmanı inkar edir, mərkəzçiliyi, Allahı, bəndəni. Yəni ki, bu belə tam da sərhədsiz belə azadlıq, məncə o meydan azadlığının ədəbiyyata gəlmiş bir belə əksi, təkrarı. Bu müəyyən ölçülərə qədər mümkün idi. Ancaq sonra gəlib bu əvəz olunardı. Məncə postmodernindən sonra sürətin, qəhrəmanın, müəllifin öz mövqeyinin, elə Allahın, elə mətnin bərpası konspirologiyada mümkündür. Yəni, konspirologiya postmodernin inkar etdiyi bütün maddələri, müddəaları təzədən bərpa edir. Və mən öz romanımla bunu çalışmışam ki, sübut edir.
Həmid bəy, dediniz ki, yazıcı tez-tez mövzularını üslubunu dəyişməlidir. Demək olar mı ki, konspirologiyada sizin üçün müvəqqəti bir üslubdur.
Bəli, mən hesab edirəm ki, konspirologiyadan sonra mən çox istəyirəm ki, bu mistik, sırf mistik əsərlər yazım və xüsusən və fantastik əsərlərə meylim var, kosmik mövzuya, ya planetli mövzusunda görürsünüz ne kadar mühim, yani ki karşımda məqsədler ve helalik konspirologiyadayıq, mistikadayıq, belə deyik. Ancak gelecek uçuşlar için öz təyyarı meydançamızın necəli uçuş zolağını təmizləyirik.
Əsəb bəy, siz necə yanaşırsınız konspirologiyaya?
O kadar büyük mövzusu ki, Şahaz xan, bunu tanışsaq saatlerle bu bitməz. Çünki bu işin kökü gedir çıxır, Rüstis Hara, antik Yunan fəlsəfəsindən bu tərəfə. Yəni, mən ən qısa şəkildə fikrimi demək istəyəcəm. Yəni, bir var irrasional təfəkkür, yəni məntiqə sığmayan. Bir də var rasional təfəkkür, yəni insan məntiqi ilə izah olunan təfəkkür. Məsələn, Platon irrasional təfəkkürün qarşısıdır. Aristotel daha çox məntiqi təfəkkürün qarşısıdır. 2500 il ərzində Platonizmdən Aristotelizm arasında əslində mübarizə gedibdir. Yəni, irrasional düşünənlər də olub, rasional düşünənlər də olub. Şərq daha çox Platonu götürübdür. Qərb daha çox Aristotelin məntiqini. Amma Qərbin mövqeyi xüsusilə də son 5-6 əsrdə üstün olduğundan, Renesans dövründən sonra, Aristotelizm əslində Platonizmə qalib gəldi. İnsan məntiqi hər şeyin önünə çıxarıldı. Yəni, gerçəklik yalnız bizim, bu ona gətirib çıxartdı ki, materialist düşüncənin hökmranlığına, marifçi düşüncənin, insan hər şeyin ölçüsüdür, insanın məntiqindən kənarı heç nə yoxdur. Yəni, buna deyirlər antroposentris, insan mərkəzçi düşüncə. Allah da yoxdur, ümumiyyətcə insan var, onun şuuru var, elmi var, o hər şeyə qadirdir. Amma 19-cu əsrin axırı 20-ci əsrin əvvəllərindən etibarən ki, bu ona gətirdi, çıxartdı Nietzsche-nin fəlsəfəsindəki Allah ölübdür. Yəni, bəyan elədi, dünyanın ən böyük filosoflarından biridir yeni dövrün. Və 20-ci əsrdə amma, bu insan məntiqi, yəni son həddə olan Nietzsche fəlsəfəsindən faşizm yarandı, onun praktik realizəsi kimi. Faşizm zamanında da 52 milyon insan öldü 2-ci dünya müharibəsində və insanlıq böyük bir şok aldı. Bəlkə biz səhv eləmişik öz məntiqimizə həddindən artıq güvənməklə, bəlkə yenidən baxaq özümüzə, dünyaya, öz ağlımıza və beləliklə də Avropanın ən ağıllı zəkaları, ən müdrik başları öz tarixlərinə yenidən baxdılar, öz düşüncələrinə. Məsələn, tutaq ki, müharibə dövrünün böyük tarixçisi 30-40-50-ci illərinin çox böyük tarixçisidir. Toynbee'nin Tarixin Dərki kitabı var. O artıq tarixdə ki, Marx deyirdi, tarixi sinifi qarşı durmalar idarə eləyir. Toynbee dedi, yox. Tarix Allahla insanın dialoqudur. Allah bir mesaj göndərir insana, insan ona cavab verir və bu hər dəfə təkrar olur. Yəni, Allahı qatdı tarixi proseslərə. Sirli bir qüvvəni. Yəni, mən bunu təsadüfən demirəm. Sirli bir qüvvədə Allah. Gözə görünməz bir qüvvədə. Və amma ədəbiyyatda müharibədən sonra ki, marifçilik dövründəki, məsələn deyim ki, 15-ci əsrə qədər insan Allah'a inanıbdır. İnsan düşüncəsinin əsas qəhrəmanı Allahdır. 14-15-ci əsrlərdən sonra, yeni dövrdən sonra yəni, xüsusilə də 17-18-dən sonra insan düşüncəsinin əsas qəhrəmanı oldu insanın özü. Allah ideyası bir kənara qoyuldu. Amma elə ki, insan 2-ci dünya müharibəsində öz ağlı ilə yaratdığı dünyanın necə absurd olduğunu, cəfəng olduğunu başa düşdüyü müharibədən dolayı, yəni atom bombasından dolayı ki, mən öz ağlımla gəlib bir labirintə, bir dalana çıxmışam, özüm-özümü məhv eləyirəm, məkaniyyəti məhv eləyə bilərəm, insan özünə də inamını itirdi artıq, təkcə Allaha yox. Və postmodernizm 20-ci əsrin ikinci yarısında bunun nəticəsində meydana çıxdı ki, insanın artıq inandığı heç nə qalmadı və bu əsrin sonlarına qədər əslində davam etdi, xüsusilə də keçən əsrin 90-cı illərindən və bu əsrin əvvəllərindən etibarən insan başa düşdü ki, mən dünya səviyyəsində insanlarla danışıram, mən təkcə Azərbaycan insanlarla danışmıram, belə düşünmək, belə yaşamaq və belə yazmaq olmaz. Dünyanı bizdən yuxarıda idarə eləyən bir qüvvə var. Sirli bir qüvvə var. Tarixi də idarə eləyən sirli bir qüvvə var. İnsanı da idarə eləyən bir sirli qüvvə var. Kosmosu da idarə eləyən bir sirli qüvvə var. Yəni mahiyyət etibarilə bunun
ki, cəmiyyətdə insanları,
cəmiyyətdə proseslər, bəli. Yəni bilirsiniz, hər şey üç qatdır da. Metafizik qat, onun başında Allah dayanır. Kosmik qat, onun başında cazibə qanunu dayanır. Bir də sosioloji qat ki, onun başında cəmiyyətin qanunları dayanır. Və bunlar bir-birindən sıxı surətdə bağlıdırlar, ayrı deyillər. Hamısı vahid bir nöqtədən, yəni lap metafizik nöqtədən idarə olunurlar. Sirrin kökü də orada yerdən gəlir. İndi ki artıq sirrə, möcüzəyə, irrasional düşüncəyə inan başladı, yəni insan düşüncəsinin fövqündə olan düşüncəyə inan başladı və burada artıq Həmidin dediyi kimi o postmodernist ədəbiyyatı tədricən konspiroloji ədəbiyyat idarə etməyə başladı. Roosevelt'in məşhur bir sözü var ki, tarixi bizim bizim iradəmizdən asılı olmayan qüvvələr idarə edir. Bax, onun siyasi kredosunu belə götürmək olar.
Aha, hə. Siz prosesi izah elədiniz, amma özünüz necə yanaşırsınız konspiroloji ədəbiyyata?
Mənim ümumiyyətlə, məsələ bir şey deyim ki, mən konspiroloji təfəkkür, əgər belə demək olarsa, hələ belə deyək də, Azərbaycan bədii düşüncəsinə və Azərbaycan bədii ədəbiyyatına gəlməmişdən öncə, 20 il bundan əvvəl artıq onu daxilən duymuşam, yaşamışam. Mistik qüvvələrin varlığında, sirli qüvvələrin dünyanı gizli surətdə idarə etməsində, Allahla insanın dialoqunda. Yəni, mən bunları daxilən yaşamışdım. Konspirologiya termini tutaq ki, bilmirdim 20 il bundan öncə. Təbii idi ki, mən daxilən bunu qəbul etməyə tamamilə hazır idim. Çox hazır idim. Və ona görə də bu bir nəzəriyyə kimi, sistemli bir düşüncə modeli kimi ortalığa gələndə mən onu çox asanlıqla qəbul etdim. Mən Həmidlə tamamilə razıyam ki, postmodernizmə əbədi bir şey kimi baxmaq, ümumiyyətcə heç nə əbədi deyil. Romalılar deyirdilər ki, bizim imperiyamız əbədidir. Əbədi bir dünya mövcud olacaq Roma imperiyası. Amma görürsünüz, 1000 il çəkdi də ömrü. Osmanlı da elə zənn eləyirdi, 700 il çəkdi ömrü. Sovet İttifaqı özünü əbədi elan etmişdi, əbədi kommunizm cəmiyyəti. Və dünyada günəşin altında heç nə əbədi deyil. Hər şey axır, hər şey dəyişir. Bu dünyada dəyişməyən bircə həqiqət var. O da hər şeyin dəyişməsi haqqında həqiqətdir. Yeganə mütləq həqiqət budur. Yəni yerdə qalan hər şey bu dünyada nisbidir. Ona görə də mən xüsusilə də ədəbi gənclərə üst tutub demək istəyərdim ki, yəni bir qədər başqa cür düşünməyi, məsələyə bir qədər başqa cür baxmağı öyrənsinlər. Və indi görürsən ki, bir kimsə Allahın adını, mistik bir qüvvənin adını öz əsərində çəkən kimi, mən hiss edirəm ki, bunlarda bu şok effekti doğurur. Bunlar ancaq bir qütblü, bir mənalı, heç nəyə inamın qəbul edilmədiyi postmodern təfəkkürün daşıyıcıları kimi özlərini görürlər. O postmodernizmə mən heç də pis bir şey kimi də baxmıram, amma yəni onun Azərbaycan ədəbiyyatına gəlməsində, mətbuatında ən böyük xidməti olanlardan biri də mənəm. Biz onu keçməli idik. O bir qızılcaydı. Bədii düşüncənin də qızılcası, siyasi düşüncənin də mənəvi. Amma ona əbədi qapanıb istənilən bir şey çox qalanda, su hətta çox qalanda, su kimi lətif bir şey. O da iyilənir. Hər şey çox qalanda, yəni mənfi təzahürə çevrilir.
Aydın, əsas bir qaydacıq bu dediklərinizə, fikirlərə. İndi isə telefon xəttində filosof Niyazi Mehdidir. Niyazi bəy, hər vaxtınız xeyir.
Salam əleyküm. Mən bir də başım Əsəd Cahangir, sonra kim var?
Əsəd Cahangir və Həmid Elişçi studiyamızdadır.
Həmid dördür, hamı salam deyirəm.
Yaxşı.
Niyaz bəy, mən istəyərdim sizin fikirlərinizi alaq. Studiyada gedən söhbətdə siz bir müddətdə dinləyirsiniz. Siz ədəbiyyatda konspirologiyaya necə baxırsınız?
Ədəbiyyatda konspirologiyaya yaxşı baxıram. Politologiyaya yaxşı baxıram.
Aha.
Sonra politoloji iddialarda olan deməli, söhbətləri, diskusiyaları da yaxşı baxmıram. Yaxşı baxmıram. İş burasındadır ki, bir şey deyim də, deməli, Freudun, Freudistlərin, yəni Freudistlərin belə bir formulası var ki, çox mənim xoşum gələn formuladır ki, dəli ilə normal adamın, sağlam adam fərqi olur ki, dəli öz şuurunda olan təsəvvürləri yeganə reallıq sayır. O şurada onun təsəvvürlər normal adamın başına gəlir, amma başına gəlir. Amma başına gələndə o reallıqla tutuşdurur və görür, reallıqla tutuşdurur. Bax, o tutuşdurmaq məqamı yoxdur, deməli, dəlilərdə. Buna dəli, yəni nevrosik adamlar belə deyil. Bu həm də getirib çıxarıb paranoyaya çıxarıb. Paranoya deməli, düzdür, paranoya istəməsində səbəbsiz qorxular və s.dir. Mən bir təxminən 90-cı illərdə mən biləni Azadlıq ya Müxalifət qəzetində deməli, konspirologiyadan bağlı yazanda bunları vurulamışdım o vaxt ki, deməli, anormal adamın başında iki dənə hadisə arasında, iki hadisə arasında istənilən əlaqələr tapmaq olurlar. Bir hadisə ilə istənilən başqa hadisə arasında istənilən əlaqələr tapmaq olurlar. Bizim şuurumuz şütüyüb hər yerdə əlaqələr tapa bilər. Anormal adam o əlaqələri reallıq sayır. Anormal adam o əlaqələri reallıq sayır. Normal olan isə o əlaqələr ağına gəlsə də, deməli, Dekart'dan başlayan şübhə də ortaya çıxır. Yəni, əslən, baxsan, Otello'nun, yazıcının Otello'nun şübhələri sanki məntiqidir şübhələri. Amma ki, reallığa uyğun deyil. Çünki o reallığını tutuşdurmurdu. Bu mənada, ona görə də ciddi elmdə konspirologiya sözü məntiq qavramdır. Hətta biri görsən, kimsə bir nəzəriyyə qurur və hiss eləyəndə ki, bu nəzəriyyəni konspirologiya adlandırırlar. O saat əlavə ediyor, mən konspiroloq deyiləm. Amma ki, mən reallığı bozuyordum. Amma konspirologiyadan bir effekti var ki, estetik effekti var. Yəni ki, dramatik situasiyalar yaratmaq, təsirli deməli döyüşlər eləmək və s. Ona görə də ədəbiyyatda mən konspirologiya normal baxıram.
Normal baxırsınız. Dinləyicimiz yazır ki, biz ədəbiyyatda konspiroloji iddialara həqiqət kimi yanaşmalıq yoxsa xəyal məhsulu kimi? Siz artıq politologiyada buna münasibət bildirdiniz bəs ədəbiyyatda? Sadəcə bu bir yazıçının axtarışlarıdır mı ədəbiyyatda?
Sual mənə deyil.
Bəli, sizədir.
Yox, yəni ədəbiyyat gözlənməzlik effektini, gözlənməzlik nə demək, təsirli, bədilik və s. deməkdir, informativlik demək, gözlənməzlik effektini yaratmaq üçün ən gözlənilməz vasitələrdən istifadə edir. Hamı deməli, əxlaqı tərifləyəndə, cəmiyyətdə əxlaqla bağlı bezirici və vəzirici yaranında ədəbiyyat əxlaqsızlığı tərifləyir, Madame Bavari kimi və s. Hamı xəstliyi tərifləyəndə ədəbiyyat xabəti və s. Bu mənada konspirologiyada həmin gözlədiyimiz detallara əl atmaq üçün çox böyük imkanlar verir. Konspirologiyanın qrammatikası, belə deyək, semiotik dilindən desə, qrammatikası, işarələri birləşmək vasitəsi və s. elədir ki, istənilən gözlənilməzlik effektini yaratmağa imkan verir. Amma aydın məsələdir ki, əgər dalbadal bir 5 ilin içində, 1 ilin içində dalbadal bütün yazarı hamısı konspiroloji metoddan istifadə etsələr, hamı verirlər. Onda görsün ədəbiyyatda antikonspiroloji deməli əsərləri böyük tez yaranır.
Nümunələr gətirə bilərsiniz mi, Niyazi bəy?
Nümunələr gətirmək çox elə yerdə mənə haqladınız ki, mənə de çətindir. Bəlkə mənim ədəbiyyatçı dostlarım nümunələri üzəri verərlər.
Dünya
ədəbiyyatından nə bilmirsiniz?
İstər dünya ədəbiyyatından, istər Azərbaycan ədəbiyyatından problem yoxdur. Əgər çətinlik çəkirsinizsə, studiyadakı qonaqlarımızdan soruşaq, Həmid bəydən soruşaq.
Sizə bir söz deyim də, konspirologiyadan bağlı bir şey də sizə deyim də, onun əslən baxsan, konspirologiyanın səbəbi odur ki, insanlar şüurlu şəkildə nələrsə yapırlar, nələrsə edirlər. Mən sabahları filan şey eləyəcəm ki, üçün gün filan şey alın. Bu, insanın təbii davranış metodudur. Konspirologiyanın fərqi nə var ki, bu prinsipi, yəni insanın plan qurmasını, gələcəyi qurmasını, gələcək davranışını, planlaşdırmasını bunu edir, uzun müddətli edir. Yəni ki, əslən, əgər sən plan qurmuşsansa 10 günü bazarda filan qiymətləri filan dəyişdirəcə filan şey alınsın, bu normal bir şeydir. Amma konspirologiya nəzəriyyəsi bir hesab edir ki, bu hərəkəti eləmək olar, bir illik eləmək olar. Tutaq ki, mən filan şey, bazara filan şey yaradacağım, ondan sonra qiymətlər filan dəyişəcəklər, ondan sonra 5 aydan sonra filan cəmiyyətdə filan hadisə baş verəcək və s. Bax, belə olan konspiroloji oldu. İndi yazışlar çox vaxt şirkətlərin quranında elə konspiroloji metodan oldu, bəyəməndə. O çıxan günün asılması məsələsi var ya Çexovda. Orada biraz konspiroloji işarə var orada. Çox vaxt o qururlar. Amma tam konspiroloji həssəs olmuş əsər məsələ deyə bilmərəm. Yalmaz çünki, amma bu yəqin ki, var.
Aydındır. Niyaz bəy, təşəkkür edirəm. Xəttə qalın, zəhmət olmasa studiyada söhbəti davam edirək. Həmid bəy, Niyaz bəy bir məqama toxundu ki, bəzən konspirologiyada ifraçılıq özü də yol verilməzdir. Yəni, təxminən belə bir fikir işlətdi. Sizin romanınızla bağlı, Soluxay romanı ilə bağlı tənqidlər var idi ki, durmadan sol əli, sol ayağı, solçuluğu ümumiyyətlə təbliğ eləmək, soluxaylığı təbliğ eləmək özü artıq ifratdır. Məsələn, Mətanət Vahid yazırdı ki, mübaliğəyə yol vermədən deyə bilərəm ki, son zamanlar oxuduğum heç bir mətn təkrar fikirlərin yer alması simvolizmin əllaməçiliyə qədər artan bolluğu ilə mənə bu qədər yorucu təsir bağışlamamışdı. Bax, bu cür tənqidlər var konspiroloji ilə sizin romanla bağlı.
Əvvəla, mən çox maraqlı bir gediş etmişəm. Çünki bilirsiniz ki, bu sosializmi, sol təfəkkür indiyəcən iqtisadi izah ediblər. Ümumiyyətlə Freudistlər yaxud Jung tərəfdarları bunu psixoloji amillərini izah ediblər. Tarixi materializm var, siyasi iqtisad var. Mən bunu fizioloji izah edirəm. Solaxaylıq. Yəni bu çox yeni yanaşmadır, konspiroloji yanaşmadır. Bəli, mən romanı sol əlimlə yazmışam. Bu çox yeni yanaşmadır. Ümumiyyətlə bu sosialistik təfəkkürün içindən ki, bizim ölkəmiz keçib, doğulduğumuz SSR keçib, Azərbaycan, Şimali Azərbaycan keçib, Güney Azərbaycan əzabını yaşayıb və bu solaxaylığın, solculuğu və mən buna metafizik bir izah attım. Ola bilər ki, məsələn, cansıxıcı göründü, onun özü seçimidir. Ancaq mənə elə gəlir ki, vaxtı ilə postmoderni necə uğurla gətirdik, sonra necə də uğurla ondan əl çəkdik və yenidən konspirologiyanı gətirdik. Bu göstərir ki, bizim gedişlərimizdə bir məntiq var. Biz irəliyirik. Yəni ki, bəli, postmodernində olanlara aid ola bilər bu söz. Məsələn, xanımın dedikləri daha çox Azərbaycan gənc postmodernistlərinə aiddir. Eyni şey yazırlar. Seymur Baycan Günəl Mövluna bənziyir, Əli Əkbər hamısına bənziyir. Bunlarda hər şey eynidir. Yanaşma eynidir, baxış eynidir. Bu artıq böhrandan xəbər verir. Onlar konspirologiyaya keçə bilmirlərsə, mistikaya keçə bilmirlərsə, ona görə keçə bilmirlər ki, onlar onu bizdən götürüblər. Onlar özləri onu yaratmayıblar. Bax, görürsünüz, mən onu yaratmışdım deyə ilkin idim. Mən onu əl çəkməyi də bacardım. Həmişə belə deyək, bu yamsılayanlar, epigonçular o bataqlıqda qalacaqlar. Mən inanmıram ki, imzasını çəkdiyim insanlar, bu yazıçılar və bir gün hamının gənc postmoderniz, bütün saytların qapılarını açdığı, bunlar eyni şey yazırlar. 15 ildə eyni şey yazırlar. Mən bu böhrandan çıxmağı bacardım. Bacarsınlar, onlar da çıxsın.
Siz necə hesab edirsiniz? İfratçılıq var mı Həmid bəyin romanında?
Həmid bəyin romanı barədə olar mı mən bir-iki cümlədə əlavəsi fikrimi deyim, yoxsa ancaq ifratçılıq barədə?
Olar, amma telefon xəttində dinləyicimiz də var, başqa bir həm söhbətimiz olacaq. Buyurun, qısa.
Qısa yəni, mən deyim ki, Həmid bəyin romanı bizim və dünya ədəbiyyatının çox köhlü fundamental ənənələrinə söykənir, bütün yeniliyi ilə bir yerdə. Burada fövqəli insan ideyası var ki, həmin o fövqəli insan ideyasını siz bilirsiniz ki, tutaq ki, Nizami və İskəndər Namədə qoymuşdu və yaxud da bir sıra obrazlı, İskəndər obrazı vasitəsilə yaratmaq istəmişdi və yaxud da Nəsiminin Ənəlhəq ideyasında fövqəli insançılıq var idi. Sonra Nietzsche'nin fəlsəfəsində fövqəli insan ideyası var idi. Amma bununla bərabər həmin tericci bu klassik ideyanı, istəyir şərqdə olan, istəyir qərbdə olan, insanın ölməzliyi ideyası yani. İnsanın ölüm labirintindən çıxması ideyası, insanın dirilmə ideyası ki, məsələn, Tolstoy da bunu qoyubdu öz məşhur romanında və yaxud da Dostoyevskinin romanlarında. Bu çıxış yolu nədədir bu ölümdən? Ölümsüzlüyə yol nədədir? Bax, bu problemi Həmid çox müasir həyat fakturası, hətta mən deyərdim avtobioqrafik həyat fakturası əsasındakı, artıq onu heç bir halda heç kəsi təkrar etmək ola bilməz. Çünki o həyatı ki, o yaşayır, yalnız o yaza bilər də. Elə deyil, avtobioqrafik xarakterli romanda müəyyən qədər. İkinci bir tərəfdən də müasir elmi arsenal əsasında, xüsusilə də tibb elminə daha çox söykənərək, özün dediyi kimi fizioloji aspektdən çıxış eləyərək, tibbi eksperimentoloji yolla insanın latent imkanlarının ehyası və bunun nəticəsində sağla solun birləşməsi, vəhdət nöqtəsinə gəlməsi, insanın mistik, sirli qeyb aləminə getməsi, yəni ölümsüzlük aləmi demək. Mən sizə bir şey deyim ki, istənilən halda 60-cı illərdən sonra, xüsusilə Sovet hökumətinin gəlişindən sonra bizim nəsrimizə fikir verin. Bizim nəsrimizin böyük əksəriyyəti, çox cüzi istisnaları çıxmaq şərti ilə, məsələn, İsa Muğandan ideal romanını, bunların hamısı bir də bir neçə nümunələr çıxmaq şərti ilə, elə bir ki, bunlar fəna və ölüm haqqında belə deyərdim də mən, bir simfoniyanı xatırladır. O romanlara siz bir diqqətlə baxın. Amma çıxış yolu, ölümdən çıxış yolu nədədir? Dirilmənin yolu nədədir? Bu çox klassik sualdır. Bütün dinləri biz ona görə Allah'a inanırıq ki, Allah'ı çox sevirik ki, Allah bizə ölməzlik bəxş eləyir. Və ədəbiyyat o zaman böyük olur ki, Tanrı işinə xidmət eləsin. Yəni, ölməzlik işinə. Həmidin romanının bu tərəfini mən çox yüksək qiymətləndirim. Xüsusilə də o ölüm bataqlığından ədəbiyyatı çıxamaq. O ki, qaldı o ifrat məsələsinə. Mən onu əllaməçilik saymazdım Mətan xanımdan fərqli olaraq. Mətan xanımın yazılarını oxuyuram, onun savadını, yanaşma tərzini yüksək qiymətləndirirəm. Amma Mədət xanım gəncdir və mən ümumiyyətcə deyim ki, yazıçıya qarşı bu cür mən tənqid etmirəm amma öz kolleqamı sadəcə məsləhət kimi deyirəm ki, yəni bu cür intellektual bir xanım, mədəni bir xanım, yəni yazıçılara münasibətində biraz belə ehtiyatlı ifadələrdə, məsələn, əllaməçilik ifadəsini mən tənqidçiyə o qədər də məsələn məsləhət görməzdim. Başqa bir formada ifadə eləmək olardı bunu. Amma Həmidin romanının konkret mənhası tərəfi məni sıxır, o ifrat tərəfi deyim. Bəlkə də bu onun həm də müsbət tərəfidir ya, amma həddindən artıq çox olduğu üçün avtomatik olaraq çevrilir həm də onun belə deyək neqativ tərəfinə. İnformasiyanın həddindən artıq bolluğu. Yəni bədii həzm olma prosesi içərisində informasiya o qədər çoxdur ki, oxucunun lazımı qədər həzm eləyə bilmir qısa bir romanı oxumaq sürəsində. Bəlkə də informasiya biraz az olsaydı, oxucunu daha rahat, daha gözəl estetik formada onu öz idraki hissi həzmi prosesindən keçirdə bilərdi. Qalan elə bir, yəni mən ciddi nöqsan görmürəm.
Təşəkkürlər Əsəd Cahangiri də dinlədik. Telefon xəttində tənqidçi, bloger Rəşad Babalıdır. Rəşad bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Sizin, mən istəyərdim ki, konspiroloji ədəbiyyatı münasibətinizi alaq. Eşidək fikirlərinizi bununla.
Mən, ümumiyyətlə, konspiroloji ədəbiyyatı münasibəti mənim hazırda müsbət deyil. Əvvəllər yaxşı olub, amma sonradan araşdırandan sonra gördüm ki, konspiroloji ədəbiyyat yəni bütün coğrafiya üçün deyil. Yəni sırf Azərbaycan və Türkiyə yaxın çevrə üçün deyil. Daha doğrusu baş qatmaq üçündür. Anlatmaq üçün.
Niyə görə?
Yəni hansısa bir həqiqətlərdən uzaqlaşdırmaq üçün.
Niyə elə fikirləşirsiniz ki, baş qatmaq üçündür Azərbaycan?
Çünki belə deyək də, yəni bu bölgədə o qədər bir problemlər var. Yəni yerli, regional. Yəni bunlardan uzaqlaşdırmaq üçün insanların diqqətini hansı da mistik, aydan, ulduzdan və yaxud o dünyadan, bu dünyadan, hansı da bir paralel dünyalardan bəhs eləmək mənə görə yəni absurd bir şeydir. Sən bir ilkiyyətə, yəni əsas ehtiyaclarını ödə, ondan sonra o bütün problemini, o bütün məsələlərdən danışmaq olur. Yəni insan elementar üzr istəyirəm, seçki keçirə bilmir, insanlara çıxırlar, yəni bunlardan danışmaq mənə görə heç belə ağla sığmır, yəni normal ağla sığmır.
Siz daha realist əsərlərin tərəfdarısınız, belə başa düşürsünüz.
Bəli, yox, yəni Amerika kimi, Avropa kimi öz əksər ehtiyaclarını ödəmiş toplumlar ondan məşğul ola bilər, maraqlana bilər. Yəni onların problemi yoxdur. İsti su, soyuq su problemi yoxdur. Ümumiyyətlə su problemi yoxdur, qaz problemi yoxdur, seçki problemi yoxdur. Yəni ən belə sabaha barədə hər hansısa bir xüsusi bir qayğısı yoxdur, tərəddüdü yoxdur. Bu həmin adamlar üçün yəni bu mövzularda danışmaq, yazmaq mənə görə o qədər problem deyil. Yəni onları həll ediblər. Amma bizdə isə hansı problem bir kökündən həll olunub ki, sonradan o elementə həmin problemlərdə bu məsələlərdə danışaq.
Rəşad bəy, amma görə, o dediyiniz problemlərlə daha çox jurnalistika məşğul olmalıdır. Deyək ki,
yox, mən deyim jurnalistika deyil. Yəni, ayrı belə deyək də, yəni, Həmid bəy bir böyrəyi ağrıyanda yeri pirin daşına özünü sürtüb, müalicə alar, yəni bunu eləyər hər hansı bir şey. Yox, gedəcək həkimə. Yəni, pirlər, yəni, pirlərdən bir şəfa diləmək.
İmkan yaradacağım sizə. Bəli, buyurun.
Yəni pirlərdən şəfa diləmək mümkün deyil. Yəni bu hansı absurd bir şeydir. Sonra da yəni mənim orada yazıda Həmid bəyə iradım oydu ki, bu adam solçudur. Mən bildiyim qədər solçular da materialist təfəkkürlü olmalıdır. Yəni materialist əsaslar o materiyaya əsaslanmalıdır. Yəni bu belə deyək konspirologiyayla, göynə yerlə əlləşən bir solçu mən təsəvvür edə bilmirəm. Mən həm klassik, həm də müasir anlamını sığmır.
Rəşad bəy, onda sizin fikirlərinizə Həmid bəyin cavabı var. Eşidək onda, sonra davam edərik. Buyurun, Həmid bəy.
Mən elə gəlir ki, oxucu roman oxumayıb, çünki roman avtobiografikdir. Yəni, mənim öz həyatımdır və mən demək istəyirəm ki, orada pirlər yoxdur, orada Moskva 1968-ci il, mən başıma gəlmiş bir əhvalatda xəstələnmişəm, xəstəxanaya düşmüşəm, orada pir yoxdur, orada xəstəxanadır, xəstəxanada müəyyən, belə deyək, fövqəl insan yetişdirmək uğrunda bir təcrübə keçirilir, xüsusi dərman var və bu xəstə uşaq 1968-ci ilin 21 avqustunda hadisə doğrudan da o vaxt baş verir, Sovet ordusu çıxış davəkə girirdi. Mən heç yadımdan çıxarmır. Atam mənə gətirmişdi pediatri institutun qəbul otağına. Sovet tankları girir Praqaya. Mən belə ölüm halını belə keçirdirdim. Ancaq bir gözümdən görürdüm o tankı. O biri tərəfdən də İran Komünist Partiyasının rəhbərliyi siyasi büro məktub yazmışdı ki, Qafar kəndinin oğlu bəy xəstədir. Yoldaş Panomaryov sesleri bürsüdə Beynəlxalq Komünist Hərəkatının kurasiyası ondaydı. Bir də Suslu partiyanın ideologiyası ondaydı. Onlara yazmışdılar. O məktub məndə evdə də durur. Xahiş edirəm, bu uşağı xilas edəsiz. Bax, o an ki Sovet ordusu girir Praqaya, o an ki, bax, mən xəstəyəm və Sovet hökumət istəyir ki, bax, kahinlər, o yuxarıda oturan aləmi misaldakı kimi, o, ki, o neosferada olan insanlar, dünyanı idarə edən birdən bir uşaq barəsində düşünürlər və o uşaq onların nəzarəti altında ölümdən yayınır. Bax, mövzu odur, orada pir yoxdur. Yəni, əsər oxunmuyor. Mən hiss elədim ki, oxunmuyor. Və burada mən Niyazi Mehdi bu cür oxucuları yaxşı da cavab verdi ki, onlara ədəbiyyatdan siyasət, politologiya gətir. Konspirologiya yaxşıdır ədəbiyyatda. Politologiya pisdir. Mən də Niyazi Mehdi ilə bu qardaşımızın cavabını çox yaxşı verir.
Rəşad bəy, əlavəniz var idi mi?
Əlavəmin var. Yəni, mən orada söhbət Həmid bəyin əsərindən getməz axı. Həmid bəy niyə əsərini ortaya qoyur ki? Mən
Yox, sadəcə konspirologiyadan danışırıq, amma yer gəlmişkən sizin romanı...
Yəni, mən orada konspirologiyadan danışıram və konspirologiyada bildiyimiz kimi dünyada bunu Rusiyada mən bildiyim qədər, biraz araşdırdım qədər, Aleksandr Dugin çıxardım. Onun da fikri zikri, Amerikanın, Avropanın...
Siz mənim romanımı oxumusunuz, belə... Solaxay romanını oxumusunuz.
O xeyr oxumamışam.
Hə, siz də qutardım.
Amma sizin romanın müzakirəsində yox, mən konspirologiya anlayışına...
Seyirciz daha tam olardı da tam biz söz tapa bilərdik. Çünki bax burada qardaşım.
Yəni mən onsuz da söz tapıram. Narahat olmayın.
Mən hiss elədim ki tapa bilmirsiniz.
Uğurlar. Mən tapa bilirəm. Mən sizin yaradıcılığınızı uzun müddət araşdırmışam və bir-birinə zidd. Orada məsələlər var. Mən ondan da
onlardan birisi ciddiyyətlərin sahibi. Yazıcı ciddiyyətlərə gəlir.
Gəlin növbə ilə, sıra ilə danışaq. Rəşad bəy dinləyək, sonra sizə imkan yaradacağım Həmid bəy.
Bu bir insan solçu olub, materialist olub, pirlərlə məşğul olmağı, göylə göyləri arasındakı
cavab verirsiniz bu sualınıza. Cavab verin.
Hansı ki müasir elm onu sübut eləmir. Bir pirə görə, hansısa bir gözə görünməz, hansısa bir beş duyğu üzvümüzlə ispat olunmayan hər hansı bu əlaqəyə görə hər hansı bir Nobel mükafatı verilir və ya hər hansı bir elmi mükafat yox. Çünki müasir elm bunları inkar edir və inkar eləməkdə də haqlıdır. Bizim həyatımız da müasir elm üzərində qurulub.
Rəşad bəy,
Əsad bəy... Yəni, bunları qoyub... Yəni, fantastika ayrı. Həmin mən hiss edirəm ki, fantastika ilə biraz kartologiyanı...
Aslında biografik əsər yazmışam mən. Hansı fantastika? Mən başıma gəlib
bu. Mən bu əsərdən danışmıram. Ümumiyyətlə, sizin yaradılığınızda deyirəm mən.
Mən yaradıcım bu romandır da, siz hansı yaradıcılıqdan danışıb, olmadı. Mən başa düşmədim bu mənim.
Rəşad bəy, indi Əsəd bəyin də deyəcəkləri var sizin söylədiklərinizlə bağlı, eşidək.
Mən əslində Rəşad bəyin bu iradları ilə bağlı cavabımı verilişin əvvəlindəki birinci giriş çıxışımda demişdim. Yəni, birinci materiyadır, yoxsa şuurdur, materiya şuurdan ayrıdır mı, bunlar bir yerdə ola biləmizmi? Bu artıq bir fəlsəfi problem kimi öz əhəmiyyətini itiribdir. Materiya və şuur vəhdətdədir. Materiya şuurun maddiləşmiş modifikasiyasıdır. Dünya Allahın maddiləşmiş formasıdır. Ona görə də və dünya vahid bir nöqtə tərəfindən, yəni metafizik bir nöqtədən Allah tərəfindən idarə olunur. O mistik aləm dediyimiz bir şeylə bizim bu real həyatımızdakı problemlər bir-birindən ayrı deyil. Əksinə, problem ondadır ki, biz onları bir-birindən ayırırıq və onun həlli yolunu tapa bilmirik. Ona görə də. Çünki ona görə də məhz konspiroloji təfəkkürün əsasında o durur ki, problemdən çıxış üçün gəlin problemin kökünə gedək. Yəni o mistik kökünə gedək.
Və yalnız yəni, on... ya bir dəqiqə, yəni gəlin rasional deyil, bu dəfə irrasional zərrəni axtaraq. Irrasional zərrə. Təsadüfi deyil ki, bu il Azərbaycanda bir başqa mistik əsərdə yananda Anarın bu yeni povesti
Gözmüncü.
O da mistik əsərdir. O da göylərindən yanır və çox maraqlıdır. 78 yaşında Anar öz yaradığında yeni dönüş edir. Əksində mən istədiyim, mənim həmişə dediklərim məsələn təsbitini tapır. Azərbaycan xalq yazıçısının timsalında. Ona görə də mən səs verdim. Bir yazı da yazmışam bununla əlaqədar. Kurtaz saytında çıxıb. Bu göstərir ki, artıq mistikaya keçid təkcə məndə deyil. Böyük bir xalq yazıçısı o da buna keçibsə, bu başqa məsələdir. Bu bir daha çox göstərir ki, bizim qarşımızda oturan insan bu sualı verən ədəbi prosesi izləmir sadəcə, uzaq da ədəbiyyat.
Sadəcə də proses yox, mən Şanaz xanım üzr istəyirəm, bir dəqiqə cəmi vaxtınızı alacağım sizin.
Buyurun.
Bilirsiniz, oradakı Axundov deyirdi ki, elmi olanın dini ola bilməz. Dini olanın elmi ola bilməz. Bu Voltaire düşüncəsidir. Diderot 18-ci əsr marifçilik düşüncəsinin Azərbaycanda 19-cu əsrdəki əks sədasıydı. İndi Axundovun hətta üstündən, nəinki Voltaire'in, artıq 150 il keçibdir. Axundov öz dövrü üçün onu düz deyirdi. Onda o lazımıydı. Amma indi ki, elm dinsiz, Allahsız, insan öz ağlı ilə müəyyən bir etapı keçdi. Hansı həqiqətə gəldi çıxdı elm? Elm o həqiqətə gəldi çıxdı ki, ən böyük həqiqət elə Allahın elmidir. Einstein nə dedi? Dünyanın ən böyük fiziki. Dedi, dünyanı idarə edən sirli bir qüvvə var. 20-ci əsrin əvvəlində bunu bəyan etdi. Yəni, Rəşadın dediyinin əksinə olaraq, din, mistika, heç də elmi inkar etmir. Elə Allahın bir adı alimdir. Və ən böyük elm Allahın özünə məxsusdur. İnsan nə qədər ağıllı da olsa öz elmi ilə ilahi verir o qudret. İndi mən burada dindar bir teoloq kimi çıxış eləmirəm. Mən sadəcə maksimum dinləyicilərə aydın şəkildə, terminsiz, filansız, sadə öz fikrimi ifadə etməliyim ki, materiya və şuurun qarşı-qarşıya qoyulması, materializm və idealizmin bir-birinə qarşı-qarşı qoyulması, hansı birincidir, hansı ikincidir. Fəlsəfədə artıq bir problem, çox klassik bir problemdir. Bu öz əhəmiyyəti. Onlar bir yerdədir.
Bax, siz bilirsiniz də Əflatun necə sübut edib ki, ideya birincidir. Deyir, əvvəl bu mizin, bu stolun ideyası olur. Sonra onun maddi təzahürü olur. Bu çox yaxşı isbatdır. O ki, qaldı mənim solçuluqla, sosialist təfəkkürlə, mistikanın ziddiyyətinə bir dəqiqə. Mən yenə də, dedi, o mənə deyəsən qulağı sımırdı. Mən dedim ki, mənim gözüm, mən yeni solçuluğa, sosializmə izah vermişəm burada. Öz əsərim ki, bu solaxaylıqla, fizioloji bir məsələ ilə bağlıdır. Bildiniz, yəni mən marksizmin o siyasi iqtisad və ya Karl Marx'ın nəzəriyyələrini bölüşmədim solçuluq haqqında. Mən məsələ qoydum ki, solçuluq sırf solaxaylıqla bağlıdır. Yəni insan var, solaxay insanlar var, biri mən. Biz başqa tərəfə gedirik, biz daha mistikik. Əsər boyu, bütün əsərlərimdə mən bunu izahı görsəm. Mənə elə gəlir ki, qeybə gedən yol da soldan başlayır. Əgər o roman oxusaydı o insanın və o İran Komünist Partiyasının rəhbərinin övladının keçdiyi bir yola baxsaydı, çünki mən o yolu keçdim, mənim gözümün qabağında bizim atalarımız o xəstəxanada İran Komünist Partiyasının rəhbəri İrəc İskəndəri, Sumka Partiyası var idi, onlar nasional sosialistlər idi, Davud Müşüzadə, əsərin qəhrəmanları olardı, yazıcı Bözör Gələvi, o cümlədən mən və bunlar çox ağır bir pərdə arxası konspiroloji işlədilər, bunlar yaxın şərqdə fət əməliyyatını həyata keçirdirlər, çox gizli fət əməliyyatını. Bu çox maraqlı bir işdir.
Aydındır. Həmiz bəyə də eşitdik. Niyazi bəy, mən istəyərdim ki, söhbətin bu yerində sizin fikirlərinizi alasınız. Siz bax, bu polemikaya necə yanaşırsınız? Rəşad Babalının fikirlərini də eşitdiniz studiyadakı qonaqlarında.
Çox təəssüf ki, Rəşad Babalının fikirlərini işmədim mən.
Aha.
Nəsələ tehniki problemdir.
Yəni, o hesab edir ki, demək, konspirologiya Azərbaycan coğrafiyası üçün deyil, uydurmadır. Demək, yəni, daha realist şeylərdən yazmalıdırlar yazıçılar bu konspirologiya.
Onun arzusunu başmıyorlardı. Əgər ola bilər, onu zövq edir ki, realist şeylərdən roman oxusun və bu da normaldır.
Ancaq roman oxumur
yəni bana. Bu zövq məsələsiz dardır. Sənə nə təsir eləyir? Konspiroloji sadəcə bu sizin söhbətlə bağlı mən yenə bir daha bu şeyə gəldim ki, bir ədəbiyyatın elə bir qolu var ki, onun kodu konspirolojidir, onun kodu. Yəni o konspirologiyanın vasitələrini istifadə edir, yazıb düzüb qoşur. O şey məsələsi, o tüfəng asılıbsa asılmalıdır. O məsələ. Amma ola bilər ki, realistik şey də ehtiyac olsun və realistik əsərə də ehtiyac olsun. Sadəcə mən istəyərim ki, mənim dostlarım orada söhbət edirlər. Bir şey onlara vurğulayım ki, sizin dinləyicilər bilsinlər. Bu Nietzsche'nin deməli o deyimi ki, var ki, biz Allah ölübdü, o biraz məncə dəqiqi deyil. Onları nəzər alın. Nietzsche'nin əsas deyimi olur ki, biz Allahı öldürmüşük. Bax, biz nəyə görə Allah öldürmüşük, onu Əsəd Cahangir çox özünün söhbətində maralı dedi. Yəni ki, o zaman ki, artıq insanların güney görüşünde humanizm ortaya çıkar, insan merkeze koyulur ve Allah ikinci plan kesir. Herden bilen ya da düşür. Yani o zamanki aptekten aldığın derman sen sağaldır, ağır vəziyyətdə Allah'a yada salmırsan hastalığından da. Bak o mənası odur ki biz Allah'ı öldürmüşük. Allah ölüb yox. Allah ölüb daha çok şey oxşuyor. Bu ateistik deyim oxşuyor. Niçin dediğinde ise Allah öldürmüşük. Allah öldürmüşük. Sonra aslında baksan çok əhmiyyətli bir şeydir ki mədəniyyətdə Allah'ı öldürməklə bağlı çoxlu cəryanlar var. Ve postmodernizmdə de aslında baksan bunu görmüyor ki Allah'ı öldürmək iddiası var. Misal üçün Allah'ın deməli kendişunaslıq Allah'ı bir cür öldürür. Ne bileyim fragmentleşmiş reallıq vesaire başka cür öldürür vesaire.
Aydın, Əsəd bəyin sizə söyləyəcəyi var idi, buyurun.
Təbiidir ki, mən Nietzsche'nin fəlsəfəsini burada xüsusi qabaşmaq istəmirdim bayağı. Vaxt darlığında fürsət tapıb onun adını çəkdim. Niyazi müəllim, mən sizinlə tamamilə razıyam. Amma mən Nietzsche'nin qəhrəmanının dediyi şəkildə dedim. Sadəcə Zərdüşt belə deyirdi, əsərində deyirdi, xəbəriniz yoxdur ki, Allah ölüb. Təbiidir, Nietzsche Zərdüşt öz qəhrəmanının dediyi mənada demirdi bunu. Yəni o mənada deyirdi ki, əslində bunu açıqlasaq o deməkdir ki, bəyəm sizin xəbəriniz yoxdur ki, içinizdəki Allah ölübdür. Sizin içinizdəki Allah ümumiyyətcə ölməyibdir. Çünki Allah'ın her bir insanın içinde bir zerresi var. Həmidin dediği kimi irrasional zerresi. Ruhu.
Ve ben tercüme etmişim. İlk defa ben tercüme etmişim bu eseri. Böyle dediler düşün şey fragmentinde. Ama düz o cümle mən yazacağım. Mən daha çok o pazar yerine gelen dəlinin cümlesi var yazmadı ki onun Nietzsche'nin bir esesi var ki orada dəli gelir pazar yerine ve der ki hani Allah ben Allah'ı aktarırım. Əlində lampa versə sonra ki biz yoxdur çünki biz Allah öldürmüşük.
Zərdüşt belə deyirdi də var. Yəni bu əlbəttə ki hər kəsin içində də bir obyektiv Allahdan başqa Allahın bir zərrəsi, o irrasional zərrəsi var, ruh var yəni, gnozis var, mərifət var, bilgi var və o adamlarda, bəzi adamlarda ölür. Əslində o içində Allahın meydin daşıyır ömrü boyu. Və öləndən sonra o Allah onun içində, o insan öləndən sonra onun içindəki Allah dirilir. İndi Həmidin ilə yazdığının mahiyyəti nədir? Yenə də bax bu Allahın ölməsi ideyasından qayıdıram, yəni və yaxud da öldürülməsi ideyasından qayıdaq Həmidin o kəslər mistik təfəkkürə, konspiroloji təfəkkürə, ilahi təfəkkürə, metafizik düşüncəyə meyil edir ki, onun içində Allah tərəfindən primordial, a prior, əzəli şəkildə qoyulmuş ilahi zərrə oyanır. Onun içindəki Allah diriləndə o sirli nöqtələrə, ilahi nöqtələrə, konspiroloji məqamlara, insan fövqəl insani məqamlara maraq və meyil yaranır. Çünki o içindəcə hiss eləyir ki, nəsə adi halda olduğundan daha böyük bir adamdır. Bunun içində bir Allah var. İnsanın iki tərəfi vardır. Onun çox bir miskin tərəfləri var. Bir heyvan yemək, yatmaq filan məsələn də. Biz onun içində bir ilahi tərəfləri var. Amma insanı birbaşa realizmə müncər etmək, birbaşa realistik ədəbiyyat tələb etmək insandan, yalnız və yalnız. Bu demək ki, sən onun ilahi tərəfini istisna eləyirsən. Amma Həmid nə deyir ki, yəni mən konspiroloji təfəkkür deyir ki, gəlin içimizdəki ilahi zərrənin axtarışında olaq.
Ambidextriyə.
Özümüzün, o ambidextriyə, özümüzün böyüklüyünə dərk eləyək. Yəni burada elə kimsə istəyir ki, sırf məhdud realizm çərçivəsində Niyazi müəllim tamamilə düzəyə. Ağlı və zövqü ora qədər olanlar onu təbii hiss edəcəklər. Amma məsələn, realist ədəbiyyat, sırf realist ədəbiyyat şəxsən məni qane eləmir.
Aydındır. Gəlin Rəşad babalını da dinləyək. Rəşad bəy.
Ola bilir bir tane şey mən sağ deyim, mən əhəmiyyətli bir sağ deyim, replika kimi.
Bəli.
Deməli, biz, sizə bir söz deyim, bizə son vaxtlar, mən düz gənc yazıçıları o qədər çox oxumuram, çünki ədəbiyyat şünaslıq şeyiyordu, amma ki, oxuduqlarım göstərir ki, onların çoxu postmodernist deyirlər, onların çoxu modernist kateqoriya gəlirlər. Biz isə bütün yaxşı əsasında, bütün təzi yazanların postmodernist deyirik, sonra ondan çıxış eləyərək başlayır mühakimə qurmağa. Azərbaycanda sözün əsrin məhzində postmodernist yazıçılar çox azdır. Çox azdır.
Mən sizə Rəşad bəyi dinləyək. Gəlin, Rəşad bəyi də dinləyək.
Mən əlavə eləyərdim, icazə bir əlavə edin.
Amma haqqını pozurum.
Mən onun haqqını pozurum.
Sonra iki qat veririz haqqını.
Yox, mən sizə deyim, əslində Niyazi Mehdi düz dedi. Bizim bax bu postmodernist dediyimiz yazıçıların çoxu sadəcə sıravi nihilistlərdir. Yəni öz adından çağıra. Postmodernist bəli mən razıyam Niyazi Mehdiyəm. Artıq estetik bir şey, əsər qoyur ortalığa, təfəkkür qoyur. Sırf bir sıra nihilistlərdir ki, hər şeyi inkar eləyirlər. Və bunların adını gəlin bir gün doğrudan da elə nihilist qoyaq və onlar üçün doğrudan da bədii mətin yoxdur. Onlar üçün ancaq sərhədsiz nihilizm var. Və onlar yani çox böyük pis nöqtəyə gəlib çatacaq.
Rəşad bəy, xəttəsizmi?
Bəli, bəli.
Eşidək sizin dediklərinizi münasibət bildirdilər. Sizin cavabınız, buyurun.
Ben birinci onu vurgulayayım ki həmi tərəfçi söhbəti fırladır özə tərini. Yəni mənim əsərimi oxumamışsansa sən bunu bilə bilməzsən. O bəzi mübahisə tərəfləri məsəl üçün daha doğrusu mübahisədən çıxmaq üçün məsəl vurguluyla ki sən falan kitabı oxumuşsan, yox.
Onda mübahisə edirlər ki əsərin müzakirə olmayacaq.
Söhbət burada konspirologiyadır. Sən konspirologiyanın ədəbiyyatdakı təsiri və rolu. Ben burada yani yine de vurguluyorum. Bu mistik her hansı bir meseleni mütləq əqidət kimi vurgulamaq ve onun üstünde durmak, ben onu düzgün kabul edemiyorum. Yani her hansı bugün dünyanın, çalmış dünyanın elminin geldiği neticeler, bunun getdiği yola baxaq da. Yani bu bugün inkişaf yolunu tapmış, uğur kazanmış ölkelerde elim. Və yaxud o cəmiyyətdə nə ilə məşğuldur, ona baxaq da. Yəni, mistika ilə məşğul olan Avropada, Amerikada olan cəmiyyətlərin, hansısa bir təşkilatların cəmiyyətdəki roluna, hörmətinə baxaq. Sayılmır. Məsəl üçün, İngiltərədə bir dənə cəmiyyət var ki, dünyanın yuvarlaq, yox, düz olduğunu bildirir. Onun embleminə baxaq, onun ofisi, deyərik ki, bu hörmətli bir cəmiyyətdir bizə görə. Yəni, ofisinin təmiri və yaxud başqa bir şeylərin embleminə yox. Amma dünyada, həmin ölkədəki kral elmlər akademiyasında onu ciddi qəbul eləməzlər. Və hər hansı bir mistikanı ciddi bir şey kimi, mütləq həqiqət kimi qələmə vermək düzgün deyil. İkincisi də ki, yəni mən ədəbiyyatda realistlikdən başqa, daha doğrusu realizmdən başqa, mən istəyərdim ki, antitopik əsərlər yazılsın Azərbaycan ədəbiyyatında. Daha real əsərlər yazsın. Azərbaycan həyatı və yaxud da ki, bölgə, region olaraq o qədər bol materiallar var ki, yəni bunlar belə deyək, mistik bir şeydə, nəticədə və yaxud da ki, mistik bir istiqamətlə götürmək olar. Amma bizdə mistika nələrinsə üstünü örtbastır eləməkdir və yaxud da ki, nələrdənsə yaza bilməməyin kompensasiyasıdır.
Məsələn, nədən yaza bilməməyin?
Nədənsə yaza bilməməyin? Söhbət tək siyasi getmir. Hər hansı bir məsələdə yaza bilməmək və yaxud diqqət çəkmək. Həmin qeyd o diqqət çəkmək məsələsində problem yoxdur, ustasıdır. Mən bunu etiraf edirəm. Yəni ondan yəni buyurun.
Aha. Bir məsələ. Siz dönə-dönə bildirirsiniz ki, daha realist əsərlərə ehtiyac var, antiutopik yazılar yazılmalıdır və s. Amma yazıçıların öz seçimləri var. Biri konspiroloji roman yaza bilər, biri realist yaza bilər, başqa. Yəni bu bir mənalı şəkildə, hökm şəklində deməkdə çəkinmirsiniz.
Mən hökm şəklində üzr istəyirəm. Mən hökm şəklində demirəm.
Bir də araşdırmısınızmı ki, Azərbaycanda konspiroloji romanlara münasibət necədir? Oxucu necə qəbul edir bunu?
Mən bir balaca, yəni buna olan münasibəti, yəni çevrəmlə bu cür Azərbaycanda yazılan yox, çünki Azərbaycanda elə bir yazı mən bilmirəm. Amma başqa xalqların ədəbiyyatında və daha doğrusu başqa ölkələrin ədəbiyyatında belə bir şeyləri oxuyan adamları, yəni mən ciddi münasibət görməmişəm açıqı. Ümumiyyətlə, konspirologiyanın adı, türklər buna komplo teori deyir. Buna ümumiyyətlə ciddi yanaşıldığını mən görməmişəm. Hər bir şeyin arxasında nələrsə axtarmaq, nələrsə görmək, hər hansı acəmətə yarpaq üçün göydə bunun arxasında böyük-böyük sirləri, yəni bunun o sirləri getməyə nə ehtiyacı var ki? Burada ən böyük sir odur ki, bu faiz fəslidir, fotosintez prosesi pozuldu, əssalam. Həmin ağa saraldı düşdü yerə. Yəni bundan böyük həqiqət axtarmağa nə ehtiyacı var ki? Və yaxud da varsa da bunun geniş kütlələrə nə marağı var? O həmin vaxtı, həmin o yazını, enerjini daha böyük real həqiqətləri üzə çıxartmaqdır. Yəni o reallıqda olan o qədər gizəmli şeylər var ki, yəni onlara dışarı çıxartmaq o qədər insana həyəcan verər ki, bəlkə lazım olmayan və yaxud uydurulmuş həqiqətləri dırnaq içində onlara yönəlmək.
Olmaz,
məsələ budur, problem budur.
Dəqiqəni gözləyirik, bayaqdan siz sizə də 5 dəqiqə vaxt ayırmışdıq, Rəşad bəyə də vaxtı izləyirik. Həmid bəy, eşidək sizi.
Demək, biz özümüz gördük Sovet dönəmində bu cür mütləqiyyət tələb eləyən sosializmi ancaq tələb eləyən. Yəni, bu da elə sosializmi müəyyən qədər. Yəni, bu dövrü biz keçmişik. Yəni, o ateizm dövrünü, azıq xalq keçmişik.
Bu sosializmi təbii, bu materiyal olur.
Materializmi də, yəni təxminən
materiyal olur.
Bu mütləqiyyət fikir pluralizmi inkar edir. Bu insan demokratik təfəkkürə heç bir dəxli yoxdur. Bu insan nə isə, bu, mən belə deyərdim, belə maddiyyatçı fundamentalist. fundamentalist tefekkürdü. Bu muasir dövre uygun değil. Pazarlık gazetesi, radyosunun bu cür insanı, bu cür birdenbire bir expert gibi böyle eylemi, ben tecrübeli gördüm.
Fikir sahibi
demokratik değil. Demokratik değil. En azı demokratik değil. Demokratik değil. İkincisi de ben hissedildim ki o yeniliğin aleyhinedir. Bu insan yeni. Çünkü Azerbaycan Edebiyatı'na yeni geldi konspiroloji. Bunu istemir.
18. esirin marifçileri kimi danışır?
Ben.
Onun çıkışlarıyla 18. esir Fransız ensiklopedistler, Diderot, ondan Voltaire, Montesquieu, Auerbach, Helvetia, Avrupa bu tefekkürü 17-18 əsrlərde keçdi getdi. Her şey insanın məntiqidir, elmidir, reallıqdır, başka heç nə yoxdur. İndi o elmdən danışır, öz Avropa elmindən danışır. Avropa elmi bu 3 əsrdə marifçiliyi, modernizmi, postmodernizmi keçərək gəlibdi, indi başa düşübdü ki, yox, insan məntiqi ilə her şey izah edilmir. İrrasional məntiq də var. Platon məntiqi də var. Onun dediyi müasir dünya elminin səviyyəsini əks etdirmir. Məsələn, baxın bir, insan əgər özünün bir hüceyrəsindən başqa bir insanı yaradırsa, klonlaşdırman deyirəm. Bu doğrudan mı, məsələn, bir əsr bundan əvvəl insan məntiqinə sığa bilən bir şey idi? Deməli, insan artıq elm gəlir, sirrə qoluşur bugün. Elm gəlir, mistikaya qoluşur. Mistikanın özü nədir ki? Mistikanın da öz məntiqi var. O da bir elmdir. Sadəcə bizim məntiqimizə sığmayan bir elmdir. İndi biz öz məntiqimizlə, öz məntiqimizin artıq üstünə çıxırıq. İrreal məntiqə çıxırıq. Bu demək deyil ki, biz elmdən əl çəkirik. Bu elmin daha yüksək səviyyəsidir. O isə deyir ki, yox, biz qalaq 18-ci əsrin materialist, marifçi, elmi təfəkkürü düşüncəsində. Mən belə başa düşdüm.
Hər kəsin öz fikri var, sadəcə o fikirlərə hörmətlə yanaşmalı.
Mən hörmətlə yanaşıram, amma mən ona elə başa düşdüm. Yəni, mən belə başa düşdüm.
Vaxtımız başa çatır. Niyazi bəy, əlavəniz var idisə, elə birinci siz fikirlərinizi alaq və sizinlə sağollaşaq bu mövzuya bir yekun olaraq.
Yox, çox sağ olun, əlavəm yoxdur. Söhbət məncə maraqlı keçdi, çox sağ olun.
Təşəkkürlər, Niyazi bəy, Mehdi idi telefon xəttində. Rəşad bəy, sizi də eşidək. Rəşad babalı.
Mən orada bəzi, belə isə, qənaətlər formalaşdırmaq istəyir. Yəni, konspirologiya yenilik deyil. Yəni, yeniliklərin hamısı konspirologiya deyil. Və bir də ki, Əsəd bəy deyir ki, mən 18-ci əsr təfəkkürünə, 18-ci əsr təfəkkürü dünyada bunun yoxa çıxması və yaxud da ki, öz gücünü, qüvvətini, populyarlığını və yaxud da ki, bunu itirməsinin sübut edən nə var axı? Müasir dünyada kim deyib ki, yəni hansı nəticələrinə gəlib ki, bugün müasir elm, yaradıcılığı onu ataq qırağa, mistikayla məşğul olaq, yəni bu, belə ki, bu dalıq eləyək və yaxud da nələrin arxasında, bu yoxdur axı bu. Biz hələ biz özümüzdə, Avropanın, Amerikanın, 50 il bundan əvvəlki səviyyəsinə çatar, ondan sonra bunları düşünmək.
Təşəkkür.
Yəni bizim müasir həyatımızı, rifahımızı belə təşkil edə biləcək yeniliklər, elmi yenilikləri həyatımıza gətirməli və ədəbiyyata və yaxud da düşüncə tərzimizə. Biz bunları keçmədən biz oplanırıq daha bir sonraki mərhələyə. Məncə bu yaramaz.
Çox sağ olun Rəşad bəy. Yəni bu politika belə başa düşürəm ki, bir saatdır bu şəkildə davam edə bilər, amma hər kəs öz fikrində qalacaq. Rəşad babalı da öz fikrində qalacaq, həmin seçicidə Əsəd Cahangirdə. Təşəkkürlər, çox sağ olun ki, gəldiniz Həmid bəy, Əsəd bəy. Sağ olun ki, gəldiniz bu söhbətdə iştirak elədiniz. Mən Şahnaz bəylər qızı sizinlə sağollaşıram. Növbəti həftəyə qədər, amma bu verilişimizə qaçıranlar bilsinlər ki, axşam saat 7-də bizə təkrar qulaq asıb bilərlər. Hələlik.
Çox maraqlı oldu. Çox mənim xoşuma gəldi.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır. Və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yox, sən təhqir
etmə.
Sən təhqir etmə.
Mən söyləsəm, mən getməyəm. Mən
subyektivdə objektivdə. Yox, xüsusilə anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar ne bu halka lazımdı, ne bu edebiyata, ne bu poeziye.
Bütün bu söhbet ve müzakereler Azatlık Radyosu'nun Penkulub Edebiyat Verilişi'nde.
Sesli komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədəni canında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən gəlincə. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırız.